Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Je nám ctí po druhé v našem podcastu přivítat Honzu Maňáka, šéfa obchodu BNP Paribas Asset Management pro region střední a východní Evropy. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byl naším hostem, jak jsem zmiňoval, před necelým rokem. Byl jste vlastně jedním z prvních hostů vůbec u nás. Co se od té doby změnilo na trzích?
Tak já myslím, že se toho změnilo hodně. Já jsem koukal, že jsem u vás byl někdy v létě, v červenci, a to jsme byli na vrcholu takové možná deprese. Byli jsme na začátku té války. Asi v té době ještě málo kdo věřil, že by Ukrajina mohla v té válce nějak uspět. Navíc jsme byli vlastně v tom energetickém šoku a vlastně byly narušené různé dodavatelské řetězce. Myslím si, že od té doby se spousta věcí uklidnila, zastabilizovala. Přežili jsme zimu, to je hodně důležité. Určitě nám to pomohlo malinko zmírnit i ty inflační tlaky, když ten vrchol inflace jsme měli ještě před sebou. No a co se hodně změnilo, tak to byla politika centrálních bank, která prostě už v té době teda začínala směřovat k nějakému utahování, nejenom u nás, v té době my už jsme vlastně byli na vrcholu našich sazeb, kde jsme do dneška máme zhruba 7% sazby, ale Fed byl teprve na začátku té cesty zvyšování a myslím, že ECB v té době ještě ani zvyšovat nezačala. Dneska jsme výrazně výš, takže určitě ten loňský rok byl bezprecedentní a my jsme byli v té době teprve v půlce a ještě se toho docela rozměnilo.
V průběhu března došlo k pádu Silicon Valley Bank, následně z malých amerických bank otekly vklady v rekordním objemu 119 miliard dolarů. Jaký to může mít podle vás v dalších měsících dopad, ať už na ten bankovní sektor jako takový, anebo na trhy jako celek?
Tak já myslím, že ten dopad je poměrně výrazný. V první řadě zejména teda americká centrální banka, ale potažmo vlastně i ty další evropská centrální banka museli malinko revidovat své plány. Oni byli hodně zaměření na ten boj s inflací. Jak americká centrální banka, tak ta německá odnož té evropské centrální banky má v DNA velkou opatrnost před inflací. V Americe si pamatují 70. leta, v Německu si pamatují ty 20. a 30. leta, kdy se jezdilo na nákup chleba s trakařem. A tomuhle scénáři byli velmi odhodlaní se vyhnout. Nicméně to utažení té měnové politiky, já už jsem o tom vlastně mluvil v té minulé otázce, ale to utažení té měnové politiky bylo bezprecedentní, došlo k obrovskému nárůstu úrokových sazeb. A přece jenom, i když má americká centrální banka má dvojí mandát, jednak má, podobně jako ta naše, má za mandát měnovou stabilitu a ten druhý mandát se týká maximální zaměstnanosti, tak má ještě takový třetí skrytý mandát nebo svůj vlastní cíl, a to je udržet nějakou stabilitu finančního sektoru, a vlastně v momentě, kdy stabilita toho finančního sektoru je nějakým způsobem ohrožená, tak i ten přemýšlí, jak moc daleko musí. Takže my jsme viděli vlastně utlumení očekávání toho, co kam ještě se posunou americké, ale i ty evropské úrokové sazby. Takže dopad to má vlastně nepřímý v tomhletom smyslu.
Já mám možná trošku pocit, že spousta investorů nebo těch hráčů na tom trhu jsou tak trochu přesvědčení, že ty regulátoři toho bankovního odvětví v USA, a myslím si, že možná nejenom v USA, ale i v Evropě, takže vstoupí případně do hry, pokud se to ukáže jako nutné. Nemůže tohleto spíš být ta hrozba jakoby pro ty trhy, hlavně třeba v tom bankovním sektoru, ale beru, že ten bankovní sektor je specifický tím, že vlastně jako do značné míry dost ovlivňuje i ty ostatní sektory.
Ano, je to
a
takový,
celkově tu stabilitu.
Je to takový krevní oběh té ekonomiky. taky je zásadní. Ono už se to vlastně do určité míry stalo, když americká centrální banka v podstatě vyhlásila na nějakou omezenou dobu neomezenou garanci pro i ty nadlimitní vklady, které tam jsou garantované do 100 000 dolarů. Takže už tam je otázka, jestli náhodou ten, řekněme, dlouhodobý negativní efekt toho morálního hazardu, jestli nepřiváží nad tím krátkodobým pozitivním uklidněním té situace na trhu. Na druhou stranu si myslím, to, co se potom odehrálo následně v Evropě okolo švýcarské banky Credit Suisse a zejména ohledně toho, že vlastně regulátor nařídil odepsání části jich dluhopisů v takové té podřízené struktuře AT1, tak tohle zase do určité míry může naopak ty trhy znejistit, protože to je docela jako bezprecedentní záležitost.
A nebylo to v úplně malém objemu, že?
Nebylo to v úplně malém objemu a těch podobných dluhopisů je v Evropě vydaných relativně hodně, takže jsem způsobem každý, kdo na takových dluhopisech sedí, teďka asi přemýšlí, co s tím, jak s touhletou pozicí naloží.
Vy jste teďka nakousl problém ohledně Credit Suisse. Já možná pro posluchače ještě tady zrekapituluju, o co šlo, kde v podstatě se u té banky zjistili problémy v rámci jejich finančních výkazů a s tím, že v podstatě během dvou posledních roků byly zjištěny závažné nedostatky, navíc banka byla v posledních dvou letech v červených číslech. Loni byla její čistá ztráta 7,29 miliard franků, což teda v přepočtu na koruny je 176,8 miliard korun. Než to vypadalo, že se vše bude řešit nějakou vládní půjčkou, ale ta nakonec vláda zajistila převzetí Credit Suisse jinou bankou švýcarskou UBS, což tedy znamená konkurentem a vlastně největší bankou, která ve Švýcarsku je. Centrální banka poskytla až nějakých 100 miliard franků na posílení likvidity a zároveň teda ještě podotknout, že díky této transakci je v ohrožení nějakých 10 000 pracovních míst. Jak celkově vnímáte tady tu situaci teda ohledně Credit Suisse a vlastně souvisí to samozřejmě i s tou předešlou otázkou, kterou jsme tady už řešili?
Jak se možná ještě vrátil malinko k té americké bance, k tomu SVB a možná bych to porovnal s tou globální finanční krizí, kterou jsme tady měli v letech 2008-2009. Kdy tu krizi před těmi nějakými 14 lety, ta byla vlastně způsobená tím, že banky, zejména ve Spojených státech, poskytovaly úvěry, které nebyly kvalitní, zejména teda v oblasti bydlení, v oblasti hypoték. Teď ta krize má úplně jiný původ. V podstatě nejde o to, že by ty banky poskytovaly špatné úvěry, ale jde o to, že právě v rámci toho, jak prudce vzrostly úrokové sazby, tak vlastně to portfolio, na kterém třeba konkrétně ta banka SVB seděla, znamená vládní dluhopisy, tak vlastně jeho hodnota poklesla poměrně významně o nějakých třeba 20% s tím jenom, jak měla nakoupené sice vysoce kvalitní, ale dlouhé dluhopisy s pevným kupónem, vzrostly úrokové sazby, takže samozřejmě hodnota těch dluhopisů poklesla. Těch 20% si myslím, že bude takový nějaký realistický odhad. A vlastně v momentě, kdy tahle informace se začala šířit mezi klienty, došlo během jediného dne k odlivu asi 20% bilanční sumy té banky a ona to vlastně nemohla ustát. Takže podobný, samozřejmě je to do určité míry znepokojící i pro investory do bank v Evropě, protože takové to účtování v nějaké pořizovací hodnotě je relativně běžné. Pokud má ta banka dostatek času takovouhle pozici vysadit, tak ona vlastně tuhle tu ztrátu smaže tím, že v budoucnosti bude generovat menší zisky a postupně se vlastně ta investice umoří, ale pokud ta banka vlastně v průběhu držení takových dluhopisů, které ztratily na hodnotě, je nucená to portfolio odprodat, tak potom vlastně je donucená tu ztrátu realizovat. Tohle byl ten přímý problém, který vlastně ukončil život té Silicon Valley Bank. Podobný problém se týkal i dalších asi dvou bank ve Spojených státech. A samozřejmě nějakým způsobem se promítali do nějakých obav investorů v Evropě, ale je to paradox, že vlastně já jsem si tady přinesl seznam skandálů Credit Suisse jenom za poslední 3 roky. Jsou to 4 A4. Myslím, že ty nejhorší proběhly někdy v roce 2021, když vlastně během 3 týdnů Credit Suisse zaznamenal dva velké skandály, ale ve finále ten finální hřebíček do těch pomyslné rakve, tak ten vlastně přišel z druhé strany oceánu.
A možná ještě vlastně z toho, co říkáte, tak že v médiích probíhalo to, že hlavním důvodem pádu toho SVB bylo to, že se zaměřuje na poskytování úvěrů vlastně startupům, takže to vlastně nebyl ani ten úplně hlavní důvod, ale hlavním důvodem bylo to, co říkáte.
Já si myslím, že oni odváděli vlastně důležitou práci. Já myslím si, že podobná banka by nám tady v Čechách slušela a je možné, že vlastně absence té Silicon Valley Bank i ve Spojených státech bude mít nějaký dopad právě na ten startupový segment, protože to je prostě důležitá záslužná práce financování těch startujících podniků. Určitě to teďka budou mít o malinko těžší. Ale jak říkám, ten problém nebyl v téhleté jejich jádrové aktivitě, ale v tom, že přebytek hotovosti investovali do dlouhodobých dluhopisů, jejichž hodnota potom v důsledku nárůstu úrokových sazeb klesla a jim vlastně ta jejich aktivní stránka ztratila část své hodnoty a v momentě, kdy potom investoři začali masivně vybírat, jo, to je druhá věc, že ten technologický sektor, že to jsou velmi agilní klienti a když se mezi nimi rozšíří zpráva, že banka, která je hojně financuje a u které mají často zase uložené nějaké přebytky hotovosti, že má finanční problémy, tak prostě tenhle sektor je určitě rychlejší, než když máte miliony drobných střadatelů a každý u vás má v podstatě nějakou pojištěnou částku.
Rozumím. Já možná ještě jenom v rámci tady té v úvozovkách paniky, tak by mě zajímalo, co si myslíte o tom, nebo jaký dopad může mít tato situace na bankovní sektor v České republice, protože byli jsme svědky vlastně po tom krachu, tak v podstatě například hodnota akcí Erste a Komerční banky tak vlastně poklesla vlastně v tu dobu. Já chápu, že se to asi nedá říct jako úplně jednoznačně a že většinou ty problémy vylezou na povrch až ve chvíli, kdy jako už jsou daný, že se nespekuluje o tom, ale možná se spekuluje den a druhý den jako se mluví o tom, že ta banka má takový problémy, že buď padne, nebo ji teda musí někdo převzít, nebo někdo musí dodat nějakou garanci. Myslíte si, že tato situace celkově jako může ovlivnit i bankovní sektor v České republice?
No, já nejsem expert na účtování bank, na to by vám asi detailně odpověděli jiní. Na první dobrou bych řekl, že je to takový ten efekt, že když se hodí do rybníka klidného kámen, tak potom ty vlny se šíří vlastně po celé hladině a do určité míry vlastně se s tou panikou ve Spojených státech a potom přišla Credit Suisse, tak se to vlastně to vlnění přineslo i k nám a skutečně ty bankovní tituly prošly nějakým poklesem. Určité drobné rácio by mohlo být právě v tom, jakým vlastně na jakém portfoliu těch dlouhodobých úvěrů a dluhopisů sedí ty banky a řekněme, jaký je rozdíl mezi tou reálnou tržní hodnotou toho dluhopisového portfolia a tím číslem, jak to teda oceňuje účetnictví, protože banky, ale třeba do určité míry třeba penzijní fondy mají možnost některé dluhopisy oceňovat právě v těch pořizovacích hodnotách, takže my tam nemusíme na první pohled vidět, že třeba pokles, že ty dluhopisy prošly nějakým poklesem. Tohle třeba rozdíl, podílové fondy se zásadně oceňují nějakou tržní metodou a my jsme viděli poklesy, které třeba některé ty banky přiznávat nemusely. Takže, ale obecně si myslím, že většina té paniky, která přišla, byla skutečně jenom, byl to nějaký stres investorů a byla to nějaká potřeba utéct, takový ten klasický mod risk on, risk off a v momentě, kdy investoři prostě utíkají z rizikových pozic a vyprodávají často to, co je likvidní, často spíš to, co můžou prodat, než to, co by chtěli prodat.
No možná spíš teda asi není doba ten bankovní sektor nakoupit.
Tak ono už určitě byly příznivější úrovně a myslím, že už se ty bankovní tituly vrátily. My teďka mluvíme o nějakých větších bankách, jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Ve Spojených státech ty poklesy byly větší a potom řekněme, že ten index velkých bank, ten už se do velké míry, řekněme, z nějaké poloviny se vrátil na nějaké ty předkrizové úrovně. Index malých bank zůstal nízko, ty jsou stále pod nějakým tlakem. A v Evropě si myslím, že je to velmi podobné. že většina těch bank už většinu těch ztrát, které vlastně napsali od zhruba od poloviny března, tak už zase nějakým způsobem smazali. Takže si myslím, že ta příležitost udělat dobré nákupy už je v tuhle chvíli trochu za náma.
Myslíte si, že ten stávající, řekněme stále ještě teda problematický stav v tom bankovním sektoru může nahrávat investicím třeba alternativním, třeba například Bitcoinu nebo jiným?
Já si myslím, že do určité míry může, ale ten mechanismus není intuitivní. Není to o tom, že by investoři nevěřili tradičním aktivům a proto budou utíkat do Bitcoinu, je to spíš o těch úrokových sazbách. Já si myslím, že to, že některé ty alternativy, které řekněme trh dokáže přecenit, typu právě toho Bitcoinu, byly pod enormním tlakem vlastně od začátku roku 2022, kvůli tomu, že rostly úrokové sazby, kvůli tomu, že najednou ty tradiční nudné instrumenty, jako je peněžní trh, jako jsou dluhopisové trhy, najednou začaly nás atraktivní výnosy a ty investoři utíkali z těchto alternativ a v momentě, kdy i my jsme třeba teďka čerstvě snižovali prognózu výhled na teda nějakou vrcholnou sazbu ve Spojených státech i v eurozóně, a pokud ty úrokové sazby nedojdou až na 6%, ale zastaví se na 5,5%, což je teda ta naše v tuhle chvíli aktuální prognóza, dneska je 17. dubna, pokud se nepletu, tak samozřejmě i tohle je dobrá zpráva pro ty alternativní aktiva, protože ta alternativa k těm alternativám, to znamená ty tradiční instrumenty prostě asi neponesou takový výnos.
Ještě u toho Bitcoin specificky si myslím, že ještě taky do záleží vlastně jako jaká, řekněme, skupina těch investorů bude větší, což taky časem se možná bude měnit, to je podle mě u toho Bitcoinu je část investorů, který do něj investují prostě jako tom přesvědčení, že si myslí, že jako je to nějaká, řekněme, druhá možnost nebo plán B k tomu standardnímu finančnímu systému. Ta si myslím, že pořád ta skupina je menší, ale možná narůstá, ale těžko říct. A pak je skupina, která si myslím, převažuje, a to jsou prostě klasický investoři, kteří to vnímají v podstatě čistě jenom prostě spolu toho investičního a ti to vnímají stále jako rizikový aktivum a tam možná právě bude vznikat i to, co jste říkal vy, že v podstatě, když je nějaká panika na trzích, tak většinou spíš se odprodávají jako ty likvidní, ale zároveň prostě rizikový aktiva, což ten Bitcoin jako tady z toho pohledu vlastně je pořád. Že?
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Já myslím, že v posledních letech Bitcoin přestal plnit takový ten stabilizační efekt a je to vlastně instrument, který má ještě větší volatilitu než ty tradiční instrumenty, ale zároveň je s nimi hodně korelovaný. A obávám se, že je to zase, že svým způsobem i ten nástup Bitcoinu do určité míry způsobily centrální banky tím, že tady dlouho drželi ten stav té takzvané finanční represe, to znamená udržovali extrémní nízké úrokové sazby a investoři hledali alternativy kdekoliv. Takže došlo i na virtuální měny a řekněme, že Bitcoin je asi ta nejviditelnější alternativa mezi nimi. Já si myslím, že Bitcoin tady je, bude tady. Já určitě jsem spíš odpůrce Bitcoinu, nevím, jestli jsme se o tom před těmi 9 měsíci bavili, ale na druhou stranu nemyslím si, že Bitcoin by...
Neříkal jsem to takhle veřejně.
Neříkal jsem takhle.
já nepamatuji si to přesně, ale určitě jsme se toho tématu dotkli.
Jasně. Takže myslím, že Bitcoin tady je, bude tady. Určitě je fajn, když si někdo investuje prostě 3-5% portfolia do Bitcoinu, asi bych málo komu doporučil nějaký vyšší dvouciferný zastoupení v portfoliu, ale je to o nějakém vlastním apetitu a určitě pro Bitcoin je dobrá zpráva, že úrokové sazby možná i kvůli té bankovní krizi nedojdou tak vysoko, jak jsme se třeba báli před 6 týdny.
Honzo, já než se tam ještě na poslední věc, tak bych se jenom chtěl připomenout, že Duben je měsícem narozenin našeho podcastu, jak jsme zmiňovali už v předchozích epizodách. Na našem Instagramu vlastně běží soutěž, kde můžete vyhrát investiční plán v hodnotě 20 000. Proto, abyste ho mohli vyhrát, tak je potřeba nám napsat do direktu to, co si představujete pod slovem finanční svoboda nebo finanční nezávislost, a my potom tu nejzajímavější odpověď vybereme a výhodce určitě zveřejníme na našich sociálních sítích. Ta moje otázka, tím, že soutěž se týká investičního plánu, tak jak vy, Honzo, vnímáte důležitost toho, aby v podstatě kdokoliv z nás, kdo se investicema nějakým způsobem zabývá, měl investiční plán?
Já si myslím, že to je zásadní pro to, abyste došli. Máte nějaký životní cíl? Pro někoho je to třeba nějaký jakoby brzký důchod, nějaké prostě prožít klidný a řekněme nepracovní a ještě v nějakém mladém produktivním věku už si třeba víc věnovat koníčkům a méně práci, nebo třeba ideálně vůbec práci. A myslím si, že k tomu, abyste někam došli, ať je to pro kohokoliv v té finanční oblasti cokoliv, tak nějaký plán je naprosto zásadní, takže já bych určitě podpořil vaše posluchače k tomu, aby si nějaký finanční plán nechali sestavit od nějakého profesionála, protože určitě zjistíte spoustu zajímavých věcí, které vás intuitivně nenapadnou, takže doporučuji.
Já si myslím, že to je i jako vývojem, že prostě jinak člověk pohlíží ve 20, jinak v 25, jinak ve 40, takže vlastně ten finanční nebo ten investiční plán se může měnit, ale prostě je důležitý ho mít a mít co upravovat.
Přesně tak.
Honzo, my moc děkujeme, že jste dorazil. Děkujeme za, myslím si, inspirativní rozhovor a budeme se snad těšit zase někdy příště.
Já moc děkuju za pozvání a taky se budu těšit, ať se vám daří. A teda přeju, protože teďka máte narozeniny, tak vám teda přeju všechno nejlepší k prvním narozeninám.
Děkujeme.
Moc děkujeme. Mějte se, naschledanou.
Taky naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.